Já, komið þið heil.
Komið þið sæl.
Tíjörðanir.
Neið ykkur hérna. Bara nokkuð brattir og þægilegir. Ég veður ofsan sem gengur yfir landan. Það ekki hríð
þá að snjókoma. Fyrsta sinn það ekki fyrir austan.
Já, ég svo sem að fagna því. Þetta bara þitt lífið eða ekki. Það sem við erum að fá yfir ykkur hérna. Þessu vestrókunu. Við erum alltaf mættir í Nóa Sirius Studio Pokastöðunni. Biggi Björs, Maggi Lánsmaður og Matti Tim.
Kalli er upptökin og Vals upptökin. Það bara svo lægt.
Bara leysum við þetta.
Aftur að þessu
Þeir eru auðvitaðnir
Eru auðvitaðnir, það líka vallæg Ég meina, það bara svo leið Ég verið þetta ekki síðst ykkur Svona það bara Meina, hvað maður að gera? Hann bara taka því
Hvað segir þið?
Fínt bara
Ekki?
Jú Ég bara kúður
Ég get heinskynslega sagt það Ég hef sjaldan verið betri
Snill, maður, ég kannski fyrir mig það eftir Lósa við þetta tyggjóðina Herru Ég fekk mér nokkuð svona Á fyrst daginn
Sjællinn
Þú
Óli
Tvöldi Áttur inni fyrir
því
Áttur inni fyrir
því Já
Í tilið Með tilið til
Bara makró og mikró og svona
Ég ekkert Ég ekkert í því nú lengur Ég veist Jú, svo byrja þetta núna Í dags Það, ég veist að þér ekki telja þannig sko. Ekki það búið mjög Makró svendli Vil ég meina
Hann léttur
Nei, ég hef ekki fyrir mér í svo sem en ég vil lífið það trú
Já, já
Svo rauðið svo góði Léttur, og svo Gerið leikins skemmtilega alltaf En ég djöfull sem ég fann fyrir að lögudaginn maður
Það var fyrstu dagann tekin
Já, það tók fyrstu dagann að það bara tvísýnda lögudaginn Það var hvort ég myndi bara lögudag Það
er svo leiðis En góðu samt Það er fyrir öllu
Það er fyrir öllu, veitt, tvö og þrjú
Bara mistykin var ekki að fá sér annan á laugardagsmorgni
Já En hérna Ég ekki að það í tímir Börnin ekki að kalla mig upp Ég að býða aðeins pabla Það er svo rétt þetta að hérna
Eitt bjóður út í snjóin
Tengi saman bóla
Nýja sálsög rétt að því með að fara á pítuna Badum Sæðu check
Það klikkar ekki
Fæslu niður Það er eins og nýr eftir það sko
Pítan hefur aldrei klika
Pítan, kannsa sáfram En öllu grín sletti sko Þú farið við pítan, ég fekk mér þannig ekki Því ég ætla að segja einhvern veginn á sögu Og ég bara miður mér enda eftir hennar Ákveð nýta með þjónustu volt
Já
Sem bara sendingar þjónustu þá sem ekki vita Sem er ekki frásögu færandi Nefn að ég panta með KFC Ég bý, held ég Ég er 6 mínútur að kera KFC sem ég hefa Og ég er ekki aukvæður þessi tímbúli
okay.
Pantavolt, nema hvað að sendilinn sá ljú einstakling sem ég veit ekki hvað heitir hann fer með pöntunum mína bara á einhvern stegagang í götunum minni og aðfendur bara einhverju fólk í matum minn
Já, ok
bara,
Og þú bara fekkst eitthvað mat
Ég fekk eitthvað mat, ég var að borgaði mat fyrir einhvern
Já, ok
Þannig ef það vil svo ólíklega til að einhver sé að hlusta sem að borðaði matum minn það er til karma og það er að leiðin til því
Já,
ég hef aldrei reyður og ég mjög matsvar maður svona eðlisfari ég hef að sauða mér líka bara að þykja matinn
það er virðingin í dráða sko. Það er að taka því já, takk fyrir
já, það er bara já, takk snill skilur, og labba bara nýbúin aftur bara ekki þau snill maður við fengum bara að ká sé
alltaf að græða
já
ég verð að viðkynna að ég hef ekki hugmynd um að þetta væri hægt á Íslandi Wow.
Með sem að við gert þetta um allan heim panta mat og ótrústu hólur ekkert við sem við sendum að funda bara eitthvað sjötta íbjör lengst hurði lengst í hæri og hann ekki með retta sér þanga í hérna með eitthvað skráakat en henni, hann gat ekki komið með þetta í kópúin
hann er nú stór
henni er ekki stór þegar þú lest ekki svo gitt allan að volt við brunnin
ég heyri það
Já,
var þetta sérst á lögadeirum?
Þetta á lögadeirum
erfið
lögadeirum þannig að En að við vitum ekki sem að þáði frían kási með enda látum vita að
Þetta líka alveg grátt svæði sko ég mynda mér að bara þeir sem eru erfiðir á lögandi nýti sér þessa þjónustu sérstaklega
Já, ef við þetta líka bara hringi bjöllinu eða stendur upp, alveg ríka lærða standa upp eitthvað með kindir og kem bara eitthvað maður frá volt með sendingu til þínu kási Þetta átt hann að segja nei
Já
En alltaf, veist, bara svona survival instinct í honum bara ég verð að segja þér
Síðast í hálfvitinu er ekki fætur
Það er svo sem að líka góðmótur
Það er nú einu sinni þannig
Góðmótur Herðu, Arena Gaming
Það er brjála að gera það núna allan
Já, ég með það er enn að fjalla í slið
Já, já, svo það
Og líka það er alltaf brjála að gera alltaf hana
Já, það bara alltaf trafíkana fyrir utan, sko.
Til þess að veltuna hana.
Það bara að maður keirar hana eftir lokunu öll og
Ég alltaf sem fólk labba hann
Já, bara þú veist, það allt lokað á torginu,
Já.
Smára torginu
Já.
En það alltaf bílar fyrir utan arena og nóaðum, sko.
Vel
það
bara, þú veist Vel sett. Líka fullt af krökku sem að æfa hana eitthvað mismunandi e-sports og
Já, ég, þetta bara drullu blót, sko.
Já.
Það ekki
að Þannig, þú veist, bara ekki skella sem horfir leiki Horfir leikina bara, svona það verður súbúl Sværi ykkur,
sværtum dag Góð matur líka
Nei, mjög góð matur, góð stemming, fullt
af að gera
Og búið að retta leifinu
Já,
búið að retta leifinu
Geðvegt
Þannig að það allir tökum þar
Já
Herðu, nóðum það Við erum að fara yfir nokkur hluti Við erum bara að klára þjálfara
Jú
Klára þjálfara
Tilvalið, sko
Hann ætla búið að mikið að svona veltingum og ráðningum byrja bara, við, kláru, við erum búin að fara yfir New England Patriots Það sem að Jared Mayo var ráðin eftir að Belichick fór Tökunum bara þeir röðu sem þetta búið að berast en ég meta nokkuð þeim röðunum fyrir frá mig Las Vegas Raiders Það Josh McDaniel látum fara hann að miður tímabili og svona Antonio Pierce verður interim þjálfarinn og það verður svona ólga frá leikmönnum bara við viljum fá þennan gæða þetta er okkar gæði
Já, ég meina Crosby bara
Basically,
hann gekk frá þessu sjálfur
Já, basically og Devante Adams kom líka fram og sagði hann my guy sko og þegar þeir rotta sig saman eitthvað að þá held ég eigandinn geti ekki sagt nokkuð skapaðan hluti því
Þetta eru gaurann eins
Já, já, 100% sko
Og ég meina svo ekki að Jimmy
Já, og maður líka sá líka alveg svona andan sem var í kringum reytis eftir að hann kom þetta breyttist bara í nóttun alltaf sem að delin bara skóla út gröftin sko og það kom Antonio Pierce sem bara reyfið eitthvað með á annað level, gerða mér meiri liðsheild og miklu meiri stemmingsklefa sem bara Las Vegas þarf
Já, já, að ykkur leiti
og Antonio Pierce bara svona, ekki, svona andar frá sér Raiders mentalitíinu sko.
Já, ég veit
að Líka, það er ekki á honum sko. Veist, það er bara svona lukk yfir honum og svona og, að, ég veit ekki, svo fær hann alveg GM á bakvið sig, kannski reyðin það eftir við erum búin að taka hann fyrir en ég...
sem kveikti öllu á Chargers, já, já Það er ráðu bara
Hann allavega bjóti gott lið á blaði
já,
Svo
já.
Bara þjálfara hans að taka það
Akkurat sko Já, já, já ég samt veit ekki veist, Góð saga og alltaf með þetta lið og allir voru að peppa þér En ég meina
Hvernig er þjálfara síðan eða þegar kemur að því
Svo bara fer allt í hakk á næsta ári Og þá veistu kannski með þriða þjálfaran og launaskrá Ég meina þeir eru ennþá að borga grúten Og þeir eru með Mac Daniels núna Og svo eru leiðin í þriðja núna Þannig þetta er eins sko, að fara að ganga hjá, sko.
Og alltaf nýr GM núna sem var látið fara frá Chargers fyrir mjög stuttur síðan hann bara komið núna bara já, það sama reyðil fór ekki langt
Nei, en ég meina, ég hefst örgulega topp náungu alltaf, ég segi það nú ekki, en það hefur fullt að topp náungum verið reknur sér dild, sko það er ekkert nóg að vera að fara það
það nóg að bara dísi sér dild, sko
það er einhvern veginn mér finnst aldrei virka þegar þú tekur svona undir þjálfara og gera hana headcoach, sá hann og helst með Jim Tomasula hjá 49ers það var náttúrulega með þess að steypa í heimi en já, já, þetta bara stemning þú veist, þetta er eitthvað sem er hann ekki svo að sé að taka við vinn á liði sko.
Nei, ég
líka
ég sé eitthvað mér ekki reytist eitthvað með vera liði sem finn fær þjálfaran skilur,
Nei,
þetta verður alltaf liði sem er alltaf hana þú veist, hann okkur uppur svona smá jójó
Já, bara 100% sérstaklega
Wildcard lið, that's it sko.
Já, ég er innilega sammála því
Það er höldum áfram Tennessee Titans, einn alltaf lítið frá Mike Vrabel fara sem kom mörgum á óvart og inn kemur Brian Callahan sem var offensive coordinator síðan hvað síðan finn tímabil hjá Bengals
Bara, kom hann á sama tíma sagt til eða var hann árun undan eða?
Árun undan. Held hann að við komum með honum
Nei, komum með honum, þetta lögis Er sagt til að búin í fimm ár hjá
Hann alltaf byrjaði skelfilega með þeim sko Hann var, hann búin að eiga mörg, hann búin að eiga tvö léleg tímabil
sko. Hann búin að vera hann í fimm ár
hann, hann tók tímabil að sig voru bara með þrjá sigra og eitthvað svoleiðseldi sko. Hann, hann hefur gengið gegnum það allt en ég er að dýrka þessa ráningu sko. Já, ég er þarna með þjálfara ráningar svona flestar í dag, bara eitthvað sóknarþengjandi ungan
Ég er alveg þetta býður bara upp á stig í grunin, sko
Ég meina, við höfum alveg sé
Og lélega varnir, það er bara að
Ef við höfum alveg sé bara Ég meina, víst Ég held að hann geti gert þínu hluti, sko Stefan að koma með svipa og við erum búin að sjá með, víst, Taylor og Burrow og svona, ef hann að innbreyta eitthvað í aðeins við, víst, þá held ég þetta verið bara rock solid, sko
Já, þetta sko skrýtnast í svona þjálfara kapall sem ég man eftir veist, ég hefði tapað ógeðslega mikið peningum eða ég var að betta og hver er, myndi fá jobb og hver ekki sko. En þetta komur óvart þeir viltast líka bara mjög svona ákveðnir í að fá hann og voru ekkert að bíða með það og svo kom í ljósa hérna, hann mætti bara í viðtali bara með scouting report á hvert einasta leikmann af þessu 53 bara þetta eru styrkleikar, veikleikar og hann tók bara svona margar að klukkutíma liggur við fyrirlestur fyrir eigandan hvernig hann sæi fyrir sér og þú veist og þannig vinnur þetta bara inn og eða þú ert svona mega nörd sem maður tilbúin til að gefa allt í þetta og, og með eitthvað hérna resume á bakinu þá var þetta bara fínt mm.
Já, ja, það, stóri winnerin í þessu Will Levis í Fljótabræði Rúki Kortabæk, svona það færi núna gæja sem svona sóknar sérna getur móta fullt í kringum hann þetta að hann fara vopnar að segja
Ég held þessi bara gegja að vera hann sko mm. bara færa núna bara sumar með honum og mm. ég geti alveg séð allir minnst bara sæna Henry og koma aftur með hann yfir núna næsta ári og nógu vætri sýfurum í hennar free agent Higgins, allir hann endi ekki bara í Titans ef það var hans Jó. Maður sko
Góðbundur
Ég meina Hopkins, Higgins, Henry, Levis ef hann tekur stórt skref
Allar þetta búin að byggja okkur grunn
Já, ég meina algjörlega
En það bara komið ljós
Það þarf að komið ljós
mm-hmm. Næsti, herri, Chargers og þetta eru ánefa ráðningin sem ber að ræða það brónda að steyla í farin og inn kemur Jim Harbaugh sem margir wow. vita eflaust hver ný hættu með Michigan Wolverines ég voru háskólaboltunum var áður þjálfari San Francisco 49ers
Matti eftir að þekka
Jú, þú þekkir hans til hans eða ekki
Jú, jú, hann var þjálfari þegar ég byrjaði að fylgjast með og hérna þetta geðveikt, veist pældi ég að vera aðra þjálfara sem akkurat núna með besta hérna, win-loss rekordi prósentilega séð af öllum þjálfurum NFL mm-hmm. sem eru aktiv þannig að sem eru með job og gæin enn alltaf bara mentality og culture sko, já, hann alltaf snar geðsjúkur sko þú veist, hann mun gera hann mun deyja fyrir liðið sem að er að borgunum og hann bara, þú veist, þetta harbo mentality sem hann kemur með annan bróður hans ekki alveg jafn intense en hann mun, þú veist, hann að fara hann minnir mig svolítið á Mourinho, hann tekur þetta bara á sig leikmennin bara leikmennin, þetta allt á honum hann byrja alltaf ábyrðina, hann tekur alltaf athygli á sig og Veist, það svo gaman að fá hann þetta svo stór karakter, við vorum að tala að mér að vera að missa Karol, Belichick svona stóra karaktera, þeir eru fá ekki bara Harbo í staðinn sem er mest í geðsúklingur í deildinni og þetta verið, þetta bara content creator sko.
Ég bara að elska þetta sko. Maður búin að halda í vona að myndi nú mæta aftur í deildina í öllis ár sko, en mm. veist, það bara geðu þetta hann innsiglaði sigurinu með missika núna í ár ég Já. Bara geð og, sko, það eitthvað lið sem við þurfti að svona manni að halda sem kemur bara inn og rífur kjaft og fær sínu í gegn þá herða hann til charges það bara, þetta lið þurfti svo inniláði að halda því að það bara allt í volið hana sko og ég held að þetta geti gert bara ókislega mikið þú veist. Nú eru gaman að sjá hvort að Herbert þeir fara að vinna þessa leiki og klára þá
það eru óskandi sko
og kannski að, veist, og kannski að markatalunas fara að verða smá jákvæð já, þú veist, hann fær bara á sig að mörg stíu og hann skorar og hann múna skoraði mörg í gegnum tíðina
Því að Harbo sjálfur ekki koordinator sko. Hann hefur alltaf verið mjög góður að búa til staff í kringum liði veist, sem að hentar liðinu vel Já. Og veist, það alltaf að tala að hérna, Herbert sé svo lítill karakter, svo hljóðlátur veist, hann ekki svona leader Já. Of men þá Harbo akkurat karakter eins og vilt hafa hliðin á honum veist, hann svona ég veit ekki, svona tough love pappatýpa einhver
sem nöðsynlega, sko, ef þú alltaf verið með þessi þjálfari sem ekki koordinator eða eitthvað svona genius í því starfi, sko, þá þarf að vera alveg geggjar í þessu einmitt, sko.
Og ég veit ekkit hvað leið þetta leið alltaf að fara með þetta Capspace og hvort að Jim Harbaugh nenni einhverju rebuildi, þannig að þetta verður einhvers konar retool geðviki.
Já.
Þannig að ég svolítið spenntur að sjá, þú veist, ég held að Harbaugh sé ekki þarna til að, þú veist, en samt, sko, þú veist, hann tók náttúrulega Michigan og gerði það program alveg reyndar ekki skandala laust en hann alveg gæði sem býr til program og þú veist, þetta verður bara Los Angeles Harbo sko veist, það bara það sem fylgir honum
en náttúrulega engin GM ráning en þá þannig að það svona okkur það ekkert að svona, hvað segja finna GM-in sem er tilbúin að aðlega sitt plan og sína pælingar að Harbo sko
Já, líka bara að bila verk að vinna hana sko
Já, svo þannig líka sko Já.
Bara með gamla kalla þarna á fleiri hundru miljónum sko
skera okkur hluti niður en gaman að segja frá því, þannig gaman að kalla að hérna, Chargers Ravens mæta svona story
ok,
já og hann líka mæta bara allar Ravens leiki eða þú veist, já, gerði það þangað til að þeir Konglan gataði ekki lengur.
Og fyrir þá sem ekki vita þá Jim Harbaugh bróðir John Harbaugh, sem þjálfari.
Já, það var Ravens.
Fyrir þá sem ekki vissu. Það alltaf ekki sem veit ekki.
Þeir hafa nú mest á stórum sviðum áður.
Já.
Þeir hafa nú mest í Super Bowl.
Það svona, það gerist ekki stærri. En það svona gaman að það kemur tilbaka.
Það gaman að fá hann bara svona strax þeir á móti ykkur öðrum. Fyrst tímabil. Sammála því.
Bara hérna voruð búin að lesa söguna árum þegar hann fór í leysertak í ammælinu sínum daginn
Nei,
ég ekki megin bara glemd að lesa hann ég voru upptökin, hvað
segir það var eitthvað svona, þú veist, eftir að Michigan vann þá var svona einhver grein um hann og hann fór í eitthvað ammæli, þú veist, sitt, hélt upp ammæli sitt með vinu sínum sem allir svona þú veist, á, svolítið klikkaðir þegar hann fór í leysertak og vann, þú veist, þetta var allir voru sam, veist, ekki saman í liði, heldur bara einn á, þú veist, bara einn í liði. Herru, svo kemur statsítið og sérðu þú veist hvað hann fækst mörg stig og hvaðan þú fækst þessi stig Herru, hann ný, var að nýðast á einhvern 12 ára krakka fann bara veika punktin og skaut hann bara endalaust hann skaut ekki einu sinna á vini sína heldur bara var einhvern 12 ára krakka þarna og hann bara skaut hann endalaust þangað til að hann vann
Alla snaruglega sko
Já, þetta fullur maður og var því glemma sko Ei
Þetta var frábær að segja hjá og ég held að þetta eftir að fara langt með Chargers starfið hjá honum
Don't hate the player, hate the game
Góð mútur Það veitum við þetta, Kjálfusin þú vissir ekki núna, veist, já, þá erum við stöðum núna Herru, Karolina Panthers Frank Reich náttan að fara með tímbili og inn kemur Dave Canales sem ráður offensive coordinator fyrir Tampa Bay
já.
Buccaneers Kæri góð hluti með Russell Wilson, Geno Smith og Baker Mayfield
Ég meina, þetta nú bara eitt ár sem offensive coordinator og strax kom með head coaching starf, þannig að eitthvað
sáumenn.
Já, en svo þessi eigandi líka alveg skemmtilega ruglega, sko, þannig að maður veit ekki alveg, já. Hann fer sína leiðir í þessu, þannig að spurning hvort að hann sé að reyna að vera eitthvað sniðugur. En ég veist, hvað getur maður sagt um þetta, þú veist, maður bara býðu að sjá, sko. Já, ég meina, það ekkert sem maður getur sagt um, þannig að bara... Hann reynslu laus
Þetta svona dark horse ráningin
Þessu fyndir sko að við tölum að þú mætti hann að reynslu laus eðlilega sem hann en hann samt búin í dildin í 14 ár 42 en ég meina verður maður ekki bara að spenntur að sjá hvað gerist þú ég sé ekki verð sérna
Þetta líka svona aðeins eðlilegra en hefur verið upp, veist, vinsælt upp á síkast við erum að sjá þú veist svo sjónum að kveða þrítur þegar hann tók við Rams
Þeimitt
Takk,
þú veist, við erum að sjá gæ þú veist, bara eitthvað algjört bull og þú veist, þetta svona aðeins eðlilegri leið, kannski ekki alveg svona stutt í koordinatorjobbinu, en þetta svona aðeins þú veist, þetta var fyrir 10 árum bara mjög ungt að vera að taka við liði sko, 42 ára en þú veist, hann alltaf sko fær 6 ára samning sem huge í þjálfara heiminum hann hérna teppir eigandi panthers er ekki sterkustu samningsstöðunni bara eftir allt sem gekk á þarna í loka árs Þannig ég held að hann að við, þú veist, ekkert verið fyrstur á blaði hjá þeim.
Nei.
Ég ekkert, þú veist, það kemur ekkert óvert við fengum frétt um það að hann að við tala við átta gæði og búðum samning og þeir alltaf sagt nei, ég nenni ekki að vinna með þér. Þannig að, en svo er líka, þú veist, Cannabis lukkar alveg svo hann viti hvað hann að gera. Tekur náttúrulega Baker Mayfield og Baker Mayfield bara að fara þetta í legit samning og starting job og þú veist, nú á að snúa Bryce Young við sem var, þú veist, startsina svo ömuleg. Þetta hvað, fjórða versta yards per pass attempt í sögu NFL sem hann var með á rúki sem rúki sko
já.
Þannig að, þú veist jú, kannski þetta bara drullu sniðut en maður veit svo sem ekkit kanalist þannig
Nei, ekki neitt sko en jú, eins og segir, bara gerði fína hluti með nokkra góða leikminn í Tampa Bay sókninni
og svo síðasta sem núna svo nýjasta alltaf Falcons þegar að fengið því sín Raheem Morris eftir Arthur Smith var reikin hérna í byrjun árs Raheem Morris var áður þjálfari hjá Tampa Bay Buccaneers 2009, 2011
Var hann eitthvað intern þar?
Eftir að Dan Quinn var ekki
Já Og var ekki enga glóri í það sko
Nei
sko, hann var hann er raun og veru hérna, OG Sean McVay, þú veist Raheem Morris var yngsti head coach allra tíma þangað til að Sean McVay fekk ramstjópi þegar hann var hérna 2009-2011 head coach á Tampa Bay og þá var hann þú veist, ekki gamall og það gekk mjög illa þannig að hann hefur ekki fengið head coaching stöðu síðan 2011 fyrir þannig að þetta interim coach þarna. En hann virðist vera alveg ofboðslega vel metin bara menn eru bara þú veist, hérna, þú veist að rasa við að reyna að segja hvað hann æðislegur sko. Þú veist, hérna GM-in hjá Rams, ég man ekki Les Snead tók bara kortis ræðu hvað hann væri frábær áður en að hann var ráðinn sko þú veist bara tala bara hvað hann væri geggjaður og tók náttúrulega vörn af nobody og gerði þá bara nokkuð góða hjá Rams núna í ár sést Sjana hann náttúrulega þekkir hann síðan þú veist hann náttúrulega þessi hópur hann rottast þarna í kringum þá þú veist hann einn af þessum gaurum nú þetta bæta honum við inn í Redskins staffið 2013 myndina þú veist hann var þar sko þannig að Veist, þetta virtist bara vera tímaspursmál hvernig að fengja aftur sjens því hann drullu góðu til fessi kvortalítur
Já, og sækja sér Sack Robinson sem var hérna kastþjálvari í hérna Rams hann, ja, og stjórnandi þjálvari þannig að þeir eru svona
hann fara að krafa með sér og nú fessi kvortalítur
þannig að nú bara að leita sér að quarterback og Falcons er alveg til aðs líklegir þeir eru bara
quarterback away vel orða sko, annað, sko, líka svo merkið með þetta Redskins 3 eða fyrir ekki Washington 3 við kunum kalla Shanahan, McVay, LaFleur Mike McDaniel, Raheem Morris og
Bobby Slovik
Já, Slovik Skemmt 3
Já, Nei, svo voru nú mínu menn að kroppa í þinn mann og einn annan það er nú
Snake
Jú, við getum kannski talað um það
Já, eða hann ekki soldið stort að Eagles eru búin að taka núna sóknar og varnarþjálfara svona eftir allan skítin
Snake Fangio
Já
Snake.
Yeah, ég persónulega
Til hamingju skilur
Já, takk
er það En ég meina þetta What a cunt skilur
Já, já
Fer eitthvað meðan þrið Þetta er ráðan á miðvikudag
Já, það er alveg Ákveð
Ákveðin dagger
Já, já
Nei, þú veist, þetta var náttúrulega ákveð já, Þú veist, hann var einlega komist jobbið
Hann alltaf, þetta er alltaf bara frústreining Matti, þú náttúrulega þekki það ekki
Nei, hann gerði flotta hluti með þessa Miami vörð sko, minna þeir hafa aldrei ná fleiri fællum og takeaways og fleira sko
Þú getur ekki bölvað þetta
Já, ég bölvað ekki sko, guð minn almáttur, ég bara að fá ykkur með smá punginn í þetta sko Drottin minn dýri sko
Það kom samt alltaf, þarna, hvað heitir, Super Agentin, Drew Rosenhaus Þarna, þú veist, sem með flesta NFL, hann sagði sko að samband Fangio við leikmenn Miami væri, hafði alls ekki verið gott Og hann alltaf með hálfa vörnina á samning hjá sér, sko.
Já, ég man ekki að því. Þannig að segja, sko.
Hann sagði þetta eftir hann var fór, sko.
Já, ok, hefði minnst það.
Já, þannig að, þú veist, kannski er þetta bara ágætt ef þetta var svona toxic eitthvað.
Kjellan voru búið að ganga frónum með það?
Já, búið að ganga frónum.
Já, ok.
Ég var svona, fyrir viku síðan, það var svona orðurómur að byrja, sko. Ég var svona, Já, ég meina hann gerði hörku hluti með Dak á sínu tíma þegar hann sjáum sóknina sko. Dak átti, það var ekki nema síðasta tímabilans sem hann var undir honum þú veist, þá var hann eitthvað vola drjúri að kasta boltanum frá sér en nei, þá var Mike McCarthy með sem hann taka við á playkólinu
Hvernig að fá Cowboys mann í þetta?
Sáttur? Já, ég
veist Eða bara að dreipa þetta innanfrá?
Já, ég meina þú veist, trubla mig ekki neitt sko Þeir eru, bara þeir sem eru starfandi þar á þeim tímpunkti eru aumingar hann
þetta er svo skemmtilegt með NFL veist, nú hefur Maggi talað í allt ára hann sé ómetinn og svona svo er hann komið hans já, þetta er bara
já, ég var skeptið sko fyrst, ég við ekki henni það
já, nei, þú veist,
ég sé tvert í þessu það er að hann gerði hörku hluti með veist, Herbert og Keenan Allen tengingin hún var geggjuð ég ætla að missa Mike Williams mjög snemmi ár kastleikurum var fínn hjá Chargers á köflum En maður var svona ofta gaggrína en það var náttúrulega kannski steyli effekt bara svona að klára leiki og gera þetta almennilega en þeir sett alveg stið á töfluna ég er slakka til að sjá Devonta Smith bara svona alvöru springa út í þessu kínan allen róli og svo það að við erum búin að sjá núna þriðji ári í röð þar sem við erum að missa og fá tvo nýja koordinatora í báða stöður eftir Super Bowl missu við Gannon og hérna Stækan og svo núna eftir þetta tímabil þannig að sem ég sé þessu út að því Nick segir í hann eins og ég er búin að segja að hann er engin hann þarf að vera sér þjálfari eins og horpa sem bara svona stjórna liðinu en hann er engin koordinator þess að sé, Fangio er ekki að fara að fá að head coaching starf ef hann gerir góða hluti með Eagles og sama held ég með mor, annars mér líður eins og hann hefði verið búin að fá það fyrir ykkur síðan ef hann hefði gert hörku hluti sko.
Ég nefnilega, ég náðu ekki að klára púntin þetta, þú veist, við lendum allir í þessu þú veist, ég náttúrulega hataði Richard Sherman svo fór hann til Niners og varð vinsæll þú veist, og það var alveg erfitt þú veist, Biggi var nýbúin að tala hvað Jalen Ramsey var ofmetin, þú var náttúrulega komin til Dolphins og þá var ekki að gera það lendi allir í þessu, það var ekki skot á því sko, en þetta er bara svo fyndi hvernig þetta virka
Ég er alveg samanlega, minna maður sagði eitthvað Já, ég veit ekki Ég ætla að ég ánægð með þessa ráningu.
Það búið ganga frá svo. Vert að nefna það tvær stöður lausar. Það alltaf Washington Commanders staðan og Seattle Seahawks staðan. Tver...
Ég að heyra eitthvað orðrómu með Seahawks að þeir vilji eitthvað kroppa í Hurts. Já, það svona að fyrir lítið fyrir þessu sko. En ég búin að vera að sjá þetta hjá einhverjum svona insiderum hjá Eagles að svona það búið að pitcha þessu sko.
Treyti það
Já, treyti.
Já, hann alltaf Hurts og Kellen Moore blandan pínu skrítin sko. Þú veist, Kellen Moore mikið undir center og meðan að Hurts það bara alls ekki sko.
Nei.
En það þarf að koma í ljós síðan mér sko þegar hann þarf að byrja að ráða
Já, þú veist að það ráða, en minna, þeir eru fá eitthvað inn minna, ég held þeir eru, það tók þá þetta ára átt að segja að Geno Smith bara ekki þeirra maður held ég það gaf augaleið og þeirra tæki farið var í fyrra í draftinu og sækja möguleitt góðan þannig að þeir þurfa kannski bara að fara all in núna að sækja eitthvað
Það ekki bara það líka, veist, þetta nú eru sko Bill Belichick ennþá laus Mike Vrabel ennþá laus
Pete Carroll
ennþá laus og ég held að Pete Carroll, já ég veit jú
Slovic og Johnson Johnson svo sem enda nú örglega
Já, Ben Johnson, já
Commanders
Já, ég mitt því varum það var að pitcha því þetta pottet svona Commanders hannig sko að mér finnst eitthvað minn Seahawks fara frekar í eitthvað svona mér finnst eitthvað minn Vrabel make a sense
Ég finn að þá hlýtur að losnum PNM ef Ben Johnson kemur til Commanders sem minna Hann hefur ekki til BNM að gera það haldið, sko.
Það var ekki BNM í einhverju við? Það skiptir ekki mér. En við getum klárað svo þálfarum að á fyndnustu frétt þálfara kappalsins. Þegar að Pitbull Steelers sem mun rákuðu Matt Canada ákvaða að taka Arthur Smith fyrir Falcons head coach í viðtal. Og ég veit ekki hvað Steelers fans gerðu til að verðskulda það að fara Matt Canada mögulega í Arthur Smith en í næstu í vorkinni með það gerist.
Það er
Æ, hann myndi gera held ég skári hluti sem koordinator heldur en head coach þú sást það bara á honum að Arthur Smith var gjörsamlega farin að vera stjórnöldis batteri sko.
Já, það þú veist, þetta bara svona kannski en, ekki skilvi, ár, sko. En eftir ár
Já,
já taka sér ár já.
Og síðasta, já, Joe Brady hún fenns koordinator, hann er búið að staðfest hann að vera áfram með Buffalo Bills
Já, flott
Já, en segi, þetta bara ekki svona top of head og pottir meira sem að gleyma, byrst ásakunum að glöndi Það bara svona
Ég sá sko, svakalega tölfræði að sko, síðan 2022 offseasonið hafa öll lið skipt offensive koordinator
Það er
rosalega sko. Það er öll lið síðan 2022 offseasonið búin að skipta offensive koordinator
Wow
Það er bara hræringarnar þarna sko.
Sturla sko. Fljótt að skipta því
Þess vegna köllum við eftir því að fáum headcoacha sem aðal þjálfara og eru góðir sóknar þeim getur menn því að þetta allt of mikið reyfing á þessu sko Ég finnum sérfis og hörs minna hann búin að fara ekki þetta þriðji koordinatorinn hans núna og hvað, hann var með fjóra í college þetta eru átta koordinatorar átta sóknir, bara bull
Þetta er basl
Það er bara þannig
Drákuð er basl, það er ekki mikið stöðleiki í þessu
Það er bara engin
Ný. Herru, nú ætlum við að fara að tala
American football
Já, stóra Ég maður það hefði lengi þetta
Já,
fínt alltaf Langu þáttir Herðu, konfersleikinir Óruvist Tvei stóru leikir Sem klárist ekki er Við erum það því miður Við erum ekki endala sáttum við niðurstöðan Við erum bara að taka því Þetta er bara niðurstaðan Og það svona stemming í þessu Byrjum fyrir leiknum að Kansas City Chiefs Þeir fóru til Baltimore Chiefs 17 Ravens 10 Þú veist hvernig vil ég opna á þetta veist, núna er þetta bara svona hvernig var þetta tvær frábara varnir að mætast eða var þetta önnur sóknir að hyggsta hvernig sjáðu þið þetta svona, þetta útspil úr leik
sko byrjun á svo leik var geðvik þá var maður bara settist maður niður bara með popp og bara nú party, þú veist bara Mahomes, fyrsta sóknir sem hann fekk það var þetta 3-8 reyfin samt að byrjun bara touchdown á Travis Kelsey, ok smá svona playoff vibes í Kelsey, allt innan hann vaknaði þegar þetta skipti máli
næsta
sóknir reyfin
miklu meira bara vaknaður, 11-11, 116 og touchdown þetta bara playoff Kelsey sko, 100%
svo næsta sóknir reyfin bara fá 4th and 1 á sinni eigin 34 hjarta línu go for it náð því endaði að skora touchdown í þeirri sókn og þá hélt maður að það yrði þú veist leikur sem yrði drunk fyrir setna svo veist, verður þetta bara eitthvað ekkert bara eftir þetta þá var þetta bara svona þú veist, jú, bara maður hófum svona mallaði eitthvað í fyrri áleik og náðu skora touchdown en síðan bara setni áleik gerðist ekki nokkuð skapaður hlutur
merkir svona og, þú veist talaði adjustment til þess hjá Ravens hefur gert þetta áður adjusta fullkomlega fyrir setni áleikin bara gjöss hann að loka á liðin en það sama eitthvað með var hinum megin hvernig Ravens voru sjálfum sér vestir í alla staði
já, já, bara alveg út á túni meina, veist, þetta skrifast bara á þá punktu
já.
En engu að síður þetta rosalega óreifensleg frammistaða því leitinu til að þú sér það sko í seinni hálfleik þegar leikurinn í jafnvægi þannig séð þeir hlaupa tvisvar í seinni hálfleik með hlauparunum sinum tvisvar sinnum og það Gus Edwards sem fari tvö hlaup
veist,
bara svona litli hlutir og þú veist vörninn hjá Chiefs, við erum búin að segja það hérna í vetur að Mahón sem er aldrei jafn góða vörn og vörnin eiginlega bara ruglu hjá þeim sko hvernig Spak Nóló setur upp bara hennar varnarleikin á móti þessu stjórnendum þeir eiginlega bara ekki break þeir veit ekki dákað svæðir að hérna, taka því að þeir eru bara með tvo lockdown cornerbacka í Snead og McDuffie og linebackerinn hjá geggjar og þeir verjast þessu miðjusvæði ógæslega vel og svo er hann að blitsa bara drullu vel hann er að En ég minna það vita allir hvernig þessi leikur fór, þú veist, bara Lamar kastar boltanum frá sér innan þegar það eru 7 mínútur eftir í triple coverage, þeir eru komnir nálgast rauðasvæðið, þú veist, touchdown í þeirri svong, þá var þetta bara allt annað, svo sjáu þetta líka með, segi Flower sem hérna, þú veist, tóntaði þarna yfir snít og enda síðan á að fömbla.
Já, alltaf ekki bara fömbla, alltaf, sko, þannig kemur okkur bara playið hjá snít, þannig að nýbúna tóntan, það skilur, svo kemur hann og bara
ekki
sko. Lúður að boltan út svona fláis pyrrar og stúta hans puttana sínum en það ekki áhrif en það sko stór umræðan líka þessu og ég ekki, veist, ég ekki að hreyfina þessu umræðu en það sem að Warren Sharp tala sem fyrir leik þessi dómara hrókæringar fyrir leik það sé svo sem dæmdi leikinn
Rallusi, Smith
Já, sem hann alltaf er með þá sem hann alltaf með þá tölfræði að dæma hvað mest fyrir útiliðið, sko, gegn heimaliðinu sko. Bara, ef,
já, já, bara, já, já ég veit að en málið það að þetta er svo litað með aðal dómaran það eru sex aðrir og flöggin eru ofta þessir frá honum, sko veist, uppvöllin já. í bakvarsinn og þess að hann er ekki með sama krú allt árið þetta mixast bara mixast þess að það er svo fyndið þegar einn dómari hefur dæmt svona mörg víti á Baltimore Ravens þetta bara svona það meikar ekki sens, það er sjöðari dómara
ja, það er útilið þessu en að sjálfsög litast þessi leikur af eins og Matti komin og chattin okkar þarna kom playcall eða skilju refcallið í raun í lokina sem að er passant fyrir eins og likely í raun sko.
Já, já, en það hefur við tölum um það líka chattinum bara það voru vítið þarna stór köll í leiknum sem voru bara all hár rétt Reyfis voru bara sjálfis vestur og eitt vítið til að frá þú ætlar að fara að lita það allt tímabilið því að þú gast ekki raskat í þessu leik bara farðið að æla út í hotni sjálfur Það er bara það var ekkert þess að frammistuði á Reyfis sem fekk til þess að vera bara wow, þeir eru reddi maður og frá því sko
Það sem að ég Það alltaf ógæslega pyrranda að sjá lið sem hefur verið svona steady komin í leikinn og spila bara einhvern veginn allt öðru sí.
Bara hrættir.
Þú veist, þeir hafa bara, þú veist, þeir hafa ekkert verið að fá sér svona víti, þetta var ógæslega svona, þú veist, þeir voru bara, þessi leikur endaði bara á að hver skaut sér oftar í fótinn.
Mm-hmm.
Og það mér fannst kannski, þú veist, jú, vörnin hjá Reyfens var frábær, þú veist, Chiefs skoruði ekki stigi setni áleik. Þú veist, sóknin fekk alveg haug af tækifærum að koma sér aftur inn í leikinn. Jú, ég skil ekki að hverju þeir voru endaðlust að kasta, ég næði ekki, þetta best að hlaupa svo NFL samkvæmt öll allir í tölfræði.
Já, já. Og á móti sér í bakvarasveit og Spak Nóló er bara búin að vera snillingur í ára að loka á köst hjá anstæðin.
Já.
Ítrekt.
Þeir eru endið besta vörnin gegn vætri síverum.
Já.
Þú veist, ok, Mark Andrews kemur aftur á svona inn á milli eitthvað, en Nei. Bara heilt yfir, þá var þetta, þú veist, þetta er ógæslega mikil vonbrigði fyrir Ravens. Þú veist, DVOA, besta liðið. Fullt af tölfræði sem segir að þeir voru besta liðið, en svo einhvern veginn og jú, þeir unnu náttúrulega playoffsleik til að komast í þennan leik en mér fannst bara svo leðilegt hvernig, þú veist, þeir eru á sínum heimavelli, þeir eru búin að vera sturlaður og svo einhvern veginn bara var þetta svo útþynt eitthvað ég var þeirlega, já, fyrir vonbrigðum ég ætla ekki að segja, þú veist, Lamar getur ekki neitt þegar allt skipti máli, þeir voru einu eins frá því að skora touchdown sem hefur komið beint inn í leikinn þegar Flowers missir hann. Og svo og þú veist þeir komast alveg völlin en þeir að skipta mál á gekk það ekki bara þú veist jú jú þetta einu gefin Sunday og allt það en að ég var fyrir smá vonbrigði móti þeim ég fast Chiefs alveg gefa færi á sér.
Já ég meina þú sér það bara að þetta bara jú jú okay. Það var vissulega mjög heimskulegt víti hann sum varnar víti hann eins og kláni það sem á þriðja tilraun og hann stangar bara Mahomes.
Mjög stúpid.
Beint, og svona hvað þess, þetta bara, þannig ertu bara vannstiltur
en alltaf, en, það mitt, veist, og ég ekki oft sammála Rómo ég held að margir séu ekki en það eins og hann mm-hmm. en hérna, eins og talaði um að veist, umræðin fyrir leikin var búin að vera svo mikil hiti í Ravens fyrir þann leik sérstaklega Ravens allavega mm-hmm. alltaf að mæta hana bara með blóð og tönnunum og æstir og heimavelli og þetta þeirra ár og jari, jari, jara og þegar einmitt Rómo kemur inn á þetta svona Hversu, þú veist, auðvitað er þetta aggressív sport maður veit þetta kontaktsport en þeir voru svo langt framöver aggressífi sko, þeir vildu svo mikið veist, það var svo mikið undir eitthvað fyrir þá versus aðra sko, veist, og það var svo var við það
já, já, það má, mér finnst það meira oft vera varnarlega
já, ég er talað varnarlega
en það smitaðist þetta bara svolítið sóknarlega, þeir voru bara vannstilti líka sóknarlega, sko. Þetta var bara Já,
og ég veit, líka alveg öskvítur á tímbili sko.
Já, ég minn og já. Þú færðu 17 stiga heima ætli í úrslitaleik AFC á mútið Chiefs og þú tapar
Já, veit
Það segir alltaf að segja þarf
Það því að þú veist Lamar náttúrulega að koma af MVP ári Lega, þú veist gefum okkur það Todd Monk er búin að vera frábær sem offensive coordinator og þeir, þeir að vera svona burða stólparnir með vörninni og þeir einhvern veginn voru það sem komu litlir inn í hennar leik fannst mér mm-hmm. Þú veist, ég held að hvernig var þetta, þetta var eitthvað, þú veist, Safe Flowers var eini vætir í síverin sem fekk target bara þangað til einhvern tímann í seintil þriðja leik
Já, Odell kom bara eitthvað upp í setni nei, í fjóra-fjóra, greip fótbolta
Já, hérði, hann er þarna, já, alveg rétt þetta var svona þannig, svo kom Nelson Aguilar með þarna,
já, kongurinn Já, 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 svo serðu líka bara time of possession minna, Chiefs eru bara með boltan allan helst leikinn, 37,5 mínúta Þeir bara langar já. Góða sóknir og bara, þú veist, tóku bara, já, bara reyfinslið úr algjöru jafnvæði, sko.
Já, líka, þú veist, en skoriði samt að geta á meðan.
Nei, algjörlega.
En það er ekki sóknin hjá Chiefs sem vinnur hann leik, við erum allir sagt það með, þú veist, það sem þurftu að stoppa á hann
það. Já, sammála því.
Lamar, sko.
Gerðu það sem þið þurftu út að því að, jú, þetta er alltaf að tala um að bestu liðin spila kamp, complimentary fútbol mm-hmm. það sem að bæði unit eru að vinna með hver öðru og þetta var bara þannig þú veist sjókning gaf þeim nóg kvíld og svona en...
Já, þess við tölum bara hlaupaleikinu og Ravens veist, það að sem þeir leggja upp og það þarf að virka hjá þeim greinlega bara hlaupaleikur þarf að vera virkur minna bæði lið fá 11 drives en annar liðið með 37 mínútur með boltun og hinn 22 þú veist Pacheco hleypur 24 sem hann ekkit alltaf að ná okkur mega jörnum en Mahomes var kannski að kasta fyrir átta nýju þægilegum jörnum þeir bara svona gera sig þurftir, lengja sókninar taka lofti úr vörninni, láta bara Jackson vera á bekknum þannig að bara þessi litlu hlutir sem bara tífslið miklu betra í en sennilega flestu ekki í deildinni
kæla niður segja, sko. En, veist, já ég ætlaði hann svona líka annað bara búið sem, ég veit að Mark Andrews er komið meðslum, ég gerum alveg grein fyrir því veist, en þetta er samt leikur inn í rauninni þurfa að keira og það er svolítið svona í háleiki komið svona krísa í þetta að því, þú veist, ég maður hrósa adjustmentinu varnalega hvað er sóknalega adjustmenti á Todd Monken skilur akkur ekki Mark Andrews veist, bóttir alltaf bara coverage skilur ég gerum að greið með því en maður hefur séu Mark Andrews Lama Jackson komboið lengi vel þetta bara eins og maður Holmes og Kelsey að hluta til sko. Veist, hann var lengi við hans gæi hann var vætið sífur 2 og vætið sífur 1 í rauninni þegar hann var engin vætið sífur í þessu reyfinsli og var svona sjokkar að sjá hversu mikið hann hverfur í þessum leik og er bara ekkit með 2-5-15 sko
Já, líka lækli sem er bara ógeðslega góður innir í sko, bara í flestu liðum væri hann innir í nummer 1 fyrir utan kannski þess að top 6-7 hennar innir í sko og hann er bara ekkit notaður, hann er að já, bara gameplanið eitthvað vol of hjá þeim og hérna bara tífsliði bara heiltið miklu betra bara Andy Reid bara djúfið sér snillingur og Spagnolo bara að smíða eitthvað skrimsliðana sko, en það bara
eitthvað skepnu
já, bara greiði dildin sko
og hérna við fáum til og svift
já,
já ég fíla það, nú erum að hætta þessu til og svift hitti
þetta
er ekki hálfur neitt
þetta er bara að fyndi sko, þetta er svona hann drýti ekki með að benda í kráti að benda á hana og mynda því
Nei, verður að hafa gaman að þessu er...
Ég sá að Mahomes er síðan komið fleiri köstu touchdowns í postseason heldur en Ravens bara í sögu liðsins
Það svoleiðis, hann með 38
ekki Hann með 39 og Ravens 38 núna þá
Já, ég sá að mynda eitthvað að tala um hann en að fyrstu 6 tímbilin eitthvað að hann og Brady sko
Já, og hann og Kelsey eru bara að slá öll með í postseason history sko bara já, grip já. Og touchdown á milli hans og Kelsey bara, þetta bara rugl, þetta eiga við þessum skepnur sko
Gæin búin að vera hvað, 6 ár starter mm-hmm. Getur það verið, passað Alltaf komist EFC Championship síðustu helgi það var því fyrsta sinn sem hann spilaði útivelli í playoffs
það var
fárónlegt
sko þetta við fórum úr því að veist, fólk var orðið þreytt að því að sjá Brady og Belichick endalaust í Super Bowl bara velkomin
þetta
er bara úr Lewis Hamilton í Mark Verstappen dæmi hérna, sko.
algjörlega
það heldur vel sett þér og það vel sett þér heyrðu ekki svolítið bæti við það
Nei.
Það er bara sorglegt eða bara með Reyfins, við veist það ég saði Reyfins
fyrir leik og,
ja, veist, ég, að því maður hafði trú á Lamar veist, ég var alveg þar veist, og náttúrulega þetta vil maður svo hvernig skilur og móti veist.
Já, ég meina það ég er fullt
að ég veit til í frisk og Reyfins aftur skilur bara bá það sem ekki séð undarfærið
ég mitt, sko. En ég meina það er bara sumi stjórnir sem hafið ekki Nei, ég vil að það er bara þannig
Þú opnar á
þetta Já, já, ég vil að það er bara þannig Þetta er ekki fyrir alla
Nei.
Þú veist, það er fullt að góða stjórnundum
Það er aumingi, Magnús Óliver
Já, bara eins og margir aðri Ég vil að við getum bara
Þú talar
að Það er að byrja listan eða
Þú komst með heldur góðan púntan með Philip Rivers sko.
Já, ég vil að Philip Rivers, Matt Ryan, Jared Goff þessi gaurar og Dak og Lamar Þetta bara allt gaurar sem bara góði stjórnundur Svo hafa þetta bara ekki þegar mest er undir
Through
my point
Það er alveg betra alveg punktur skilju Þú tóst það frekar að ég sko.
Ég vil að það er eitthvað að grenja við þessu þá bara,
Ég held ekki að fá rútunni um mig
Já, ég vil að þú
veist Þetta er alltaf bara fandómin Þetta er bara þeirra gæði skilju Þetta
er bara svo leiðilegt Gæðin er tvisvar búin að vera MVP ef við gefum okkur það aftur Hann er búin að vinna 2 playoff-leiki og ég veit að þetta er ekkit endilega honum að kenna Þetta er bara svo sorglegt
Nei, meina,
hann eigi svona storkuslegt ár já, og það já. Endar einhvern veginn alltaf með að fólk bara eitthvað ó, oh, kallgríð, hvað ætlar hann nú aldrei að fara við þennan þröskuld
Já, já Þetta er bara þannig
Það er svo líka það að OBJ var að hugga hann og hlöðlinn og það maður ekki neitt að hennar sko. Það er heldig góð sko. En nú það, já. Að búið að opna fyrir þetta Það fórum ekki bara flæðið yfir Það er bara gaman,
bara flott.
Það er bara gaman. Herðu, færi næsta Detroit Lions 31 San Francisco 49ers 34 Þetta köllum við eins og svo kallar comeback myndum að hann kalla það staðan allir háleika 24-7 og þetta var smá ströggl Matti
Þetta var leikur tvekja háleika
Já, ykkur vil orða þetta var ákveð ströggl og hérna ég þið ekki, ég horfði ekki að leikinu nótt ég var ekki séns ég var að gera tók hann í dag og hérna í háleik var ég bara getur að verið Bara, getur að vera
vissi ekki hvernig hann fór eða?
Nei, ég vissi ekki hvernig hann fór, ég kíkja aldrei á neitt finn ég búin að horra leiki, en ég fer alveg hrár inn í leiki, það bara regla mín sérstaklega með Miami leiki, ég nefn ekki vaka eftir þeim sem ég vissi aldrei þá tekja daginn eftir og kíkja hún eina fyrir þetta meira að neitt eða enga samfélsmiðla, ég gerir nákvæmlega með þannig leik það þá mitt var ég bara í hálleik bara Er hann að púla það? Er Dan Campbell að púla það? Svo komið ljósum að púla það svo sem ég setna áleik þegar hann gleyndi að má sparka fyrir 3 stig Það er hann þess að Takk ég mikið einu með það
Matti byrjaðu, ég er nefnilega alltaf komið smá greiningu á eftir á lænslið
Já
Það byrjum á Óskar til hamingju Enni skipti ferði úrstildarleikin
Til okkur
Sko
þegar þú færi svona 6 svona first round pick 6 röð eitthvað og nærða byggja bók sko.
Ég veit það alveg bara hölkulið
þannig að maður verið að hitta líka 5th roundurina sko já. Þeir og síðasta picki í draftinu
já, rétt já, og hvað sem við
en já, þetta var hræðilegu fyrir alveg shit, hvað þeir voru lýleir
já, þeir voru held lýleir
bara hlaupavörnin þú veist ég veit ekki svona hvort þessi þetta tala hlaupavörn því að það var bara ekkert þetta var bara, það var bara 20 yardar bara þú veist, mér leið bara eins og A-Chain þegar hann átti breakout-leikin sinn hafi verið mættur á það. Nema nei, þetta var David fucking Montgomery sem nú ekki hraðasti hérna gæinn í skúfunni en guð hjálpa mér hvað þetta var lýrætt. Ég veist, ég, eftir 5 mínútur það hætti ég bara að vera reiður. Þá var ég bara eitthvað
bara sigur.
Já, já, ég var bara, já, ég beigði mig bara og sagði bara, please, gjör svo vel.
Takk ég með aftanfrá bara.
En, þetta var bara, ég var byrjað að sko hlæja bara og nána stást af Lions hvað þeir voru að eiga mikla völdun þarna í fyrirháleik. Þú veist, við erum að tala það að þeir síndu þessar hlaupa verið það litla virðingu að þeir hendur bara í hlaup á 3rd and 12 átján hjartar, bara gjör svo vel. En og ég, þú veist, þannig í hálleik það svona ég hugsaði sko, ég fór bustaði tennurnar og svona hugsaði að ég horfi á fyrstu sóknina, ég fór til eins áttu þá boltan og þá leit þetta alveg ágætlega út, þú veist, komið á krafti inn í leikinn og skoruði field goal og svo bara tók það sama við varnamilega, þá bara fóruður að hlaupa, ég bara, ja, þetta ekki, þú veist, hvað ætlaði að gera í þessu, þú veist, það alltaf lægja að skora touchdown, þú veist, field goal hjálpaði ekki neitt að þessu mómenti, sem eitthvað sem að Dan Campbell hugsaði með sér, þannig að field goal hjálpaði ekki neitt, þannig að, þú veist, þeir náðu boltanum að þeim hana í annari sókn á 4th and 2. Síðan bara skoraðir, síðan bara kom hérna fömblið, bara strax eftir á. Þetta þessi þriðji leikluti var bara einhver rosalegasti leikluti sem ég sé, þú veist, bara úr 24-7.
Já, en má ég bara komið bara lýsingun á þriða fjórðunum í hnotskurt. Þú veist, bara fyrsta sóknun hjá Lions í setni, þá missir Goff Laporta gapandi frían sem myndi taka hann á 50 jarlínu. Þú veist, það var með sko tvö skref á Greenlo, umhulugu bolti. Og svo endar það að það 3. og 5 og þeir láta Saint Brown frá boltan í running leiknum þeir voru með Gibbs og Montgomery upp miðjuna Montgomery hefði ítt sér fyrir þessu þremur rjóttu sem þurfti herðu, svo reynaði fjóritilurinn náði ekki, Reynolds droppar þetta þessi svo, endalaust að mistökum svo fara bara fortinn aðeins og skora eftir að Vildor fekk hann í hausinn og æg og greipan næsta svo, Gibbs fumblar 49ers, skora,
já, okay,
næsta svo
play, sko.
Já, þannig hérna hverjum Vildur
Ajúk
Ajúk, já, þegar Vildur bara skallar hann í fangið á honum
Galið
Á rosalegt, sko En ég meina, svo fæf Gibbs boltan, hann fömblar 49ers upp, skora, næsta svo Ná droppa Reynolds boltanum á þriðið tilurinn Þannig þetta bara svona þetta, Og sko, pöntið eftir það Þeir eru á aðra jarlínu, en Lions menn eru svo spenntir Að þeir bara stíga inn í endamarkið Sérlega liðið hjá þeim, sko Þannig að, já, ég var bara...
Hvað það sérliða liðið?
Sérliða liðið, special team.
Nei, aldrei aftur.
Aldrei aftur, ok, tökum þetta úr orðabókinni. En ég, hérna, ég sko bara, San Francisco, við tölum svona momentum swing og þvist, momentumið var bara allt með þeim í setnáleik og það sá svo bersýnilega hversu miklir aumingar Detroit Lions voru í setnáleik og ég ætla bara að segja að þeir voru aumingar, það er ekki hægt að verja það fyrir fimmur af því að Hvað haldið að Gibbs sem var að murka 49ers í fyrráleik? Þú veist, hversu oft sáuði í fyrráleik og við tölum það líka að Penny Sewell var bara oft í tætendstöðunni komandi þvert á völlin í blokkeringar. Hörru, ég horfði að setnáleik og því ég fór að pæla í þessu. Ekki einu sinni setnáleik. Hann var ítrekkað að gera þetta. Þeir voru ítrekkað líka að hlaupa bara sko, eins og er vildu á móti þeim. Gibbs snerti boltan einu sinni setnáleik. Hann fumblar. Hann snerti hann ekki aftur. Mesti bara explosive leikmaður deildarinnar fyrir utan kannski Tyreek Hill hann fær boltan einu sinni setnaleik hann fömblar og þeir missa traustið á honum og, og allur creative hlaupaleikur og Lions hættir út af því að þeir fara eitthvað panik þegar 49ers skora og því að þeir gerðu einu mistök og svo þessi tilraunir hjá þeim að reyna við fjóratilraun það ekkert meira tilvalið en þú ert komin í field goal position vitandi það að þú ert með allt bara svona ekkert momentum með þér Herðu, fáum þrjú stig á töfluna settlum okkur aðeins
Já.
En herðu, klúrum því og glötum bara leiknum, bara svona á færibandi. Mm. Gjörsamlega óásættanlegt.
Við þarfum svona endala tapast á svona tímyndum.
Þetta hefði mögulega virkað ef þeir væru 21-7 yfir og allt momentum með þeim, búin að skora 14 stíði röð eitthvað. En þeir voru gjörsamlega á heilunum og Goff sko bara, kúkunum komið svo langt nýr í buksunum að hann dreifa allur vasanum með boltan sko.
Já.
Þetta var... Þvist, adjustment þessi vörnin hjá næni skerði í hálfleik var alveg góð sko, náðu loksins að átta sig að þessa hlutunum og búa til einhverja pressu á Goff því að þvist, þið náðu einhverjum 15 pressum á hann hann náðu að klára 3 sendingar fyrir 26 hjarta og var sakkaði tvisar þegar þeir náðu pressa á hann sko.
En pældi ég bara að fara úr hlaupaleiknuðinu sem er bara lifi brauðið
bara gali, sko, ég alveg sammála því og ég, þú veist, bara í hver skipti sem að Goff fekk boltan í hendurnar, nema kannski þarna voru tvö ágætis stræfi seinna hvað sem þá var ég samt bara thank god
þú veist, bæði bara
bæði fourth, eða hvað það, fourth and two og fourth and three eða eitthvað, þá hérna þá var ég bara eitthvað, fuck maður Montgomery nú það Montgomery, nei, það var bara goffarinn ég meina, jú, eða hann alltaf ekkert honum að kenna þetta var droppa í bæði skipti með klúðu, sko, þú veist, en þá var ég samt bara svona, yes, þú veist ég, það meiri líkur á að vörnin haldi þegar hann með boltan í höndunum heldur en Montgomery.
Já, menn, en varstu bara ekki rosalega ánægður að eftir að hekja bara gipsarinn snerti boltan eins og einn setnáleik. Það er búið að vera kleppur fyrir hverja einustu vörnin að eiga við hann. Hann var bara hlaupum til kantan hann og menn voru sko bara jördum og eftir að ná honum þótt að þeir voru með sko tíu skref á hann sko. Það er alveg skelvilega gert. Þú veist, þarna sástu bara smá panik, smá bara hikst hjá óreindum þjálfurum og þeir allar reyna að sníða þeir eitthvað og þeir voru bara mátaðir sko.
Já, meðan að þú veist, þú mátt eiginlega ekki gefa liði eins og Niners svona sjens, þú veist, það náttúrulega stærsta comeback í sögu NFC Championship game eða jafnaði met Já. Þannig að þetta alveg, þú veist, þú þarft alveg að taka sjensana þína sko þú veist, það ekki gefinns að stoppa forð sérstaklega ekki eins og þeir hafðu verið búin að spila sko
hugsaði bara svarið, en, sorry
og svo náttúrulega, þú veist, Pördi var allt annar í seinnáleik bara geðveikur í seinnáleik sko þú veist, hann var að taka bara rössi eins og veist, taka rössi svona bara eins og Mahomes að gera, þú veist, alltaf þegar Mahomes fyrir á stað þá það first down
tölut strökkljónum í fyrir á leik sko.
Ég er að segja geðveikur í seinni
já, ég segja, já, algjörlega, þú veist, þannig að með það sem sóst í fyrir á leik, þá var alltaf að vera góður í seinni alveg, sko.
En, svo veist, hann er svo eitthvað, það var eitthvað fálist að hann er eini quarterbackinn í sögunni eða síðustu 30-40 árin sem að kastar yfir 150 hjarta hleypur fyrir yfir 45 hjarta klárar yfir 80% af hérna sendingunum sínum og eitthvað svona kjaftaði, þú veist, hann átti bara geðveikan seinni áleik þú veist, hann var bara gæðin sem setti þetta á baki og þú veist, hann var búið að tala já, þessi svo getur ekki tekið hérna comeback, gerða móti Packers þetta var ekki nógu stórt comeback hérðu jafna bara metið við stærsta comeback í sögu NFC Championship game, þetta bara næstæsti leikur ársins en þú veist, þetta var bara veist, jú, flest öll comeback í NFL eru liði sem eru yfir fyrir að gera mistök og panikar og hitt tekur veist, þetta ekkit fyrsti comeback í sögunni sem að liði sem eru yfir klúrar sko veist, það var hérna veist,
en vissulega fyrsta skipti sem liði 17 stigum yfir í úslitaleik AFC eða NFC og tapa leiknum þeir voru 21-0 fyrir þennan leik
menn eru eins og Falcons comebacki sko stanna, í Superbowl þeir eru átt að ynda Tom Brady held í þrisvar í þeim leik þannig að þeir eru átt að alveg sensa en þetta ég kvart ekki í dag
nei, nei, alls ekki, minna, þú vilt frekar vera með momentum í seinnálaug heldur en frekar einn fyrri, sko
já
þannig að, en veist, þetta bara svo galin ákvörðin að Niners komin í seinnálaugin seta fílgól, gott og blessa þú kemst í sömu stöðu til að geta bara jafna það
Já,
þarna þeir bara leikur
og við reyna að þjóstnast eitthvað minni gegna því að hugsa bara að við erum búin að geta hingað til höldum áfram
ég meina það er samt ekkert langt síðan hvað segirum á því
að ég virði það samt við Campbell veist, hann gerði, veist, hann var ekkert að breyta persónuleikanum sínum veist, það er búið að vera hrósaðum fyrir að vera aggressífir og svo þegar þeir gerir unni það sem að komum þangað og það klikkar þetta skiptið þá er allir brjálaðir
já en það er líka eitt að vera bara skynsamur sko Það má líka vera skynsamur í lífinu, sko. Ég meina, þetta er alveg búin að klúðrast hjá þeim líka, ég meina, móti Dallast, bara hann að reyna við 2. og 7. jarlínu. Sparkaði bara 1. stið, hann er bara að reyna að vera allt og sniður, sko. Og líka móti Packers fyrir á árinu. Það sé klúðraði eitthvað hann á fjóruðtölinu. Þetta svona, og það 100% einhver fleiri atvik sem maður að gleyma, sko. En, hann gerir þetta mikið og þetta klikkar þetta eitthvað tíma, en hann áttur að vera skynsamur.
Þetta var samt Lions voru 14-15 í sem undir 4-5 eða færri hjartar eða veist á 4-5 eða stittra þá voru þið 14-15 tilraunum á árinu
það er helst tölfræði sko
núna eru þeir 14-17 þú veist þeir voru alveg að standa sig í þessu og skilur alveg að þeir gerði þetta sko en jú þú veist það gott að vera vitur eftir á þetta náttúrulega þú veist
ég veit
það bara skynsamur einstaklingur upp í sófa væri bara taktu bara fokki fylgóli
en við vorum að allir bara svona why, það voru bara allir að hugsa að þú getur tekið þrjú possession og móti Niners og útivelli í setnáleik af hverju ekki að taka það var svona það vörnin, hún kann þetta líka tekur bara smá damp úr henni því að þú kveikir á þessu bara þessu skrýmsli í 49ers sókninni
svo, já, svo líka annað punktur í þessu að spila regular season leik sem hún bara spila upp að fá einn auka sigur versus sem allt undir myndur að segja á móti 49ers líka sem er einslega mikið lið og í þessu scenaríu við skilu Kyle Shanahan er verið náður Dan Campbell ekki þá er mynd kemur þessu punktu bara okkur fara út fyrir það sem hefur virka hinga til taka örguleiðina skilu bara koma stigum á töfluna eins og við erum búin að tala sko
og þannig ertu ekkert að spila eitthvað soft þú ert bara að taka þrjú stig sem er í bóði í þessari deild hefur að vera í bóði í fleiri sko 20 ára bara að fá þrjú stig á töfluna og halda áfram í lífið að þetta svolítið sérst að því að þeir eru ekkert á leiðinni svona langt aftur á næstinni með golf sko bara so sorry sko
nei þetta er
þetta var momenti sko
momentin í þessum leik eru bara svo mörg það svo talum svo mikið eins og þú veist við skautum yfir Ayuk dæmið sem bara eitthvað eitt ruglasta play ársins
það rosalegt
þú veist gæin fær hann í grímuna og poppar upp þú veist það náttúrulega heimsklassa innbeiting hjá ég Ayuk að gefast ekki upp sko en bara svona kjafta þú veist þetta þú veist ég horfði bara á þetta hvað ég anskotum í gangi þetta út af því að þú veist jú þeir ætluðu að flaggan fyrir hérna defensive pass interference, maður sér það alveg hann ítir honum hann og þessum er hann svona langt á undan honum en svo eða þú veist Lions eru svo likeable ég hefði alveg samþykkt þá í Super Bowl út af því að þú veist það ekkert bad blood á milli þessar að tekja liða það eiginlega ekki, þú veist M&M er skemmtilegur og þetta allt fyrir eitthvað cool og þetta svona, þú veist, Dan Campbell likeable og það allt annað Það einn maður í þessu lið sem unlikeable og það CJ Gardner-Johnson. Djöfull var gott að sjá hann drullast út og nú hann upp í sófa sko. Þú veist, hann var að drulla við dýp og fyrirleik, tekur hann að ógeðslega mikið bitch move að hérna, ráðast á öxlinn ánum þegar hann ekki að horfa og playa búið og, veist, og sem betur fer meittist hann og ekki og svo var hann að veifa til hérna, blest til aðdánda í hálfleik og svo var hann bara farin heim. Nei, það var pínu gott en samt leiðilegt fyrir alla hinna 52.
Hann er alveg búin að vera, hann hefur alltaf verið algjör hálfviti. Hann er gjörsalega búin að spóla yfir þessu undarfari sko.
Já, þetta
sko, sáum hann á móti Tampa Bay þegar hann var að kóla út Mayfield og útryggjarsveitina svo, og nefndi að það er með að leikmaður sem er ekki búin að spila snapp í ár sko. Hann er svona sýnir bara svona hvað hann er bara svona eitthvað smá vanstiltur bara.
Já, hann er bara að segja eitthvað sko.
Veist, ég skal alveg trestolk er alveg skemmtilegt sko
já, já,
og ég skal alveg gefa hann það og allt það en þetta með þegar hann tók hann og bömpaði í öxlinn á Deepo þá fyrst var ég pyrraðar á hann sko
já, bara einbyttur brota vilja á bara að meiðan það er ekkert annað sem bara stóð til bóða hjá honum
nei, þetta var engin ekkert annað en já, það var skemmtilegt það var erfitt í þreyttu núna
King Birdie hann er með jafn marga sigra í playoffs og Dak og Lamar samanlagt Birdie er búin að vera 2 ári dildin og þeir með samanlagt 13 ár
það er þessu. Ógeðslega fyndið að horfa á umræðina Birdie það er svo margir svo engan veginn tilbúin að viðkenna hann sé góður og svo er þeir alltaf að færa markstanginnar, hvað sem hann gerir sem er ógeðslega fyndið með við hvernig kaninn er, þú veist, hann ætti að elska þetta shit, svona underdog síðasta pikki, eitthvað bla 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 þú veist, hann ætti að vera bara elskaðasti leikmaður NFL þessa stundina sko, en það er einhver umræð, þú veist, þetta er svo fyndið að fylgjast með þessu, því að þú veist, það er engin bara eitthvað, já, hann er bara mjög góður hann er bara virkilega fýtt quarterback það er allir bara eitthvað, hann er vestur í heimi hann er bara happy naumingi og meðan allir bara eitthvað hann á bara verið í flokki með Mahomes og Allen clutch player, þetta er alveg fyndið sko
gefið mér að samt þess að þetta kasta Kyle Juszczyk og það grip virðingu,
toe-tap
drag
já, svo tók hann annan bara djúpt upp öllin hann í setnálega eitthvað tíma, bara svona, er hann að kasta hann bara 30 hjartu upp öllin, bara svona það er í gangi
hann er líka að búa til tíma Vist, hann er ekkert standandi í vasanum, hann er alveg lúmskur sko. Vist, hann er alveg að gera það sem maður vildi í þessari sókn og það Jimmy náttúrulega bara stóð Vist, hann var ekkert að búa til neitt tíma sko.
Já, og við sáum við með þessi köst hjá Purdy þegar þið voru ekki góð þá var hann svolítið drjúur að hangi í vasanum þá komu þessi slæmi kostnir svo sem við Jimmy þannig að hann er mikið til í að hann er góður að búa sér tíma í vasanum og einmitt, veist, bara gangi ég vel að dekka alla þessa menn í meir en 5 sekundur sko.
Já, nei, nei
En bara
Alla þarna
Til hann mikið 49ers
Check, takk og takk fyrir ykkur Lions It's been a blast
Já Mæður gefur þið þá, þið alveg frábært tímbil sko.
Já, algjörlega
Þessum er svo pyrrandi
Bara viðlisnúningur skilur
Já, já, algjörlega
Veist, þetta svo fyndi, tölum við Mahomes aðan með hvað, 6 AFC Championship í röð Ég held að, ekki Shannon búin að fara 5 á síðustu 6
Já, þeir eru bara búin að vera í þessum leik bara, Já, þeir eru bara búin að vera hann undanfærin 10 ár sko
Já, viðst, og síðustu 2 töp hafa verið 1 play Dropped interception þarna þeim úti Rams og svo þannig að, þú veist Þvælan sem átti sér staði fyrir Þannig að, þetta alveg ákveðvert
Það ekki hendlegt Þannig að nú sjá við smá svona völar í venskeið fyrir fótinn hans, kemur ljós En hérna, 13 dagar Já, leikur við spilaður í Nevada við erum ekki að fara að spá núna
Nei, það þarf að fá greiningu frá öllum
Það var sérst ykkur þáttu þá En ekki halda ég sé að fara svo mínu hlutverki en Reba McEntire að fara að syngja þjóðsöngin 68 ára komur country sönguna
Klakka til að heyra þjóðsöngin
Já, hún sem heldur snögg sko Það nú bara til ein Gögnin segja, hún tekur hann á mínútu 23 sekundur sko Yfir undir lína, nei, þetta betti
Já, ég veit að
Þetta yfir undir 205 sekundur
sko. Þetta
Og að virða hefðir hér, Magnús
Ég tek alltaf heads or tails
Snert það ekki, sko En alltaf gaman að opna sann, sko, lengi lukkur sprengja, sko Úst, hvar við erum að Bara hvað línur að opna sem staðan núna 189 á Kansas, 123 á Fisko
Já, og hún opnaði sko mun starri Veist,
er ekki á
já, veðbankarnir hentu sko mínus 2,5 á Niners og það droppaði niður í mínus 1,5 bara með þess, á þessum 4 tímum sem ég svaf sko
já
þannig að þetta verður einhver sveiflað á sér að línu sko
já
þannig að take it while you can því að þetta mun einhvern veginn vera veist, ég held að Chiefs mun enda sem favorit þegar leikurinn verður flutaður á stað sko Og eiga það skilið, held ég
Kemur í ljós En við ætlaðum að tökum okkar greiningu og þessu allir saman í öðrum þætti En við erum ætlaðum að búin að fara yfir núna konferensleikina Skemmtileiki, góðu leikir
Já
Og koma aftur saman og hvernig það verður kemur ljós Það þarf að negla það og hvernig það verður
Það nóg tími það
Það rétt
Nú getur fólk
að Við erum ætlaðum að stefna á pubquiz
Já, það rétt, þú ferð fyrir því
Eftir törjúkur,
þú ferð fyrir því
Ég komin með staðfesta bókun hjá flugfélag Íslands og borgaði fyrir það
Allir mætir
Já, við verum að reyna ekki að hafa ágjörð því sko Við verum þar, strókanir
Ég meina, keilu öllum að full síðast og það var aðeins stærri salur þannig að make plans
Já, svo það líka og ég held og það líka verður sko Alltaf margir risaskjáður en það ekkit mál að henda leiknum á marga staðið og nóplós fyrir alla sko þannig að
ekki ákjörði Já, það getur ekki fólk líka bara að fara í tölvunar og loka sinna á dasn og horta á þar bara í þínu einn sónu bara
Þar, inn á reyna
Ég segi það, þú getur það að lappa yfir tölvusalinn
og það væri bara 20 manns með leikinn bara headphone bara sónuð inn í leikinn Geðvegt
Það voru halvur stemming sko
Bara með vangi og bjór og bara
Já, fyrir með svona dual klukka með 1,6 öðrum megin og það són henni megin
Vistla, sko.
Ég tækja það En allavega þá eru við búin að cover þetta
Halleluja Það er eitt leikur eftir að þessum maður
Svo síðast þið
Já, nú er próból næstu örgjum að djövel geti ekki beðið
Já, frábært
Nú fær ég líka í draftgýrin sko
Já, frábært
Já.
Ég gera það alltaf eftir þessa leiki
Super Bowl 58 handa við hóðnið Matti að senda léleg treyt í dænast í við erum að taka því
Já, þú sendir mér eitthvað en daginn
Alveg frábært treyt, út ekki maður svaraði Alla þarna Ætlum enda bara þessu Skáka, takk fyrir komið í dátum minn Alltaf ánægja
Takk fyrir
Alltaf ánægja
Móndu öðru að búinlega allir fimm næst
Það ekki bara nöðsynlega Það fyrir allir að koma í sína skoðunir
Já, það skemmt við, allir fimm næst Það skemmt við, allan að Þangum við næst, takk, bless
Love you, bye